Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decquinan de februaro 2023. La schlossilo por annonci la Evangelion estas iri cune, mildai, cae bonai ciel sciafidoi, sen mondumezzo, dirante che Dio estas proxima cae amas nin, char la gioio esti filoi de Dio, devas esti cun dividita cun la fratoi cae fratinoi, ciui ancorau ne scias tion. Nia proclamo, nascigias el la rencontro cun la Signoro, sed, sen proclamo, la rilato cun li ne crescas. Tion diris resume Papo Francisco dum la pascista instruo della cimercreda generala audienzo, la cavara dedicita alla passio por evangelizado. Hodiau la papo pritractis la paroladon cium Iesuo adresis al siei discipuloi antau ol forsendi ilin al missiado. Tiu parolado cium la papo definis constitutio pri la annonzo enestas en la deca capitro della Evangelio lau Sancta Matteo. La evangeliisto scribas che Iesuo vocas ilin resti cun li cae iri cae predici. Gine estas contraudiro, char por Iesuo oni ne iras sen resti, cae oni ne restas sen iri. La proclamo, facte, fontas la rencontro cun la Signoro, ciu cristana agado, precipe la missio, comencigas de gi. Tial, nur tiui ciui restas celi, povas alporti la Evangelion de Iesuo. Sen annonzo, sen servado, sen missio, la rilato cun Iesuo ne crescas. El la missia parolado de Iesuo, la papo cerpis tri aspectoin. Cial proclami, cion proclami, cae ciel proclami. Cial proclami cuscias en la vortoi libere vi ricevis, libere donu. Facte ni ricevis sen paghe, sen merito, la eblezzon renconti Iesuon, ec conilin, malcovri che ni estas amatai cae savatai. Gi estas tiom granda donazzo, che ni ne povas conservi gin nur por ni mem, ni sentas la besonon disvastigi gin, sed l'aula sama stilo, malavare, ni ricevis donazzon, cae nia vocigio estas farigi donazzo por la aliai. Ni gioias, char ni estas filoi de Dio, cae nia gioio devas esti cun dividita cun la gefratoi, ciui ancora unne conas gin. Ien la chialo della annonzo. Cion do annonzi? Iesuo diras, predicu dirante che la regno della cielo estas proxima. Ien la direnda annonzo, substrecis Francisco, antaucio cae enecio. Ni, predicante, li aldonis, ofte invitas la homoin fari ion, cae tio estas bone, sed ni ne forgesu che la cefa messaggio estas che Dio estas proxima al ni. La annonzo devas doni unua ranghezzon al Dio, cae al aliai laiblezzon accepti lin, ec consii che li estas proxima. Fine, ciel annonzi. Citiu estas la aspecto pri ciu Iesuo pli multe parolas, rimarcis la papo. Temas pri essenza stilo de la attestado, ciu cun trenas cion, menson, coron, manoin. Iesuo diras, mi forsendas vin ciel shafoin mese de lupoi. Li ne petas de ni esti capablai alfronti la lupoin, tio estas povi argumenti, rebati, cae defendi nin. Ni povus pensi, ni farigias rimarchindai, mult nombrai, prestigiai, cae la mondo auscultos cae respectos nin, cae ni vencos la lupoin. Ne, ne estas tiel, rimarcis Francisco. Iesuo forsendas vin kiel shafoin, kiel shafidoin. Se vi ne volas esti shafo, la Signoro ne defendos vin contra ula lupoi. Sed se vi estas shafo, estu certa che la Signoro defendos vin contra ula lupoi. Estu humilai, li petas che ni estu tiai, che ni estu mildai, cae cun la desiro esti sen culpai, pretai al mem ofero. Anstataŭe la ŝafidoj alivestitaj kiel lupoj estos senmaskigitaj kaj buĉitaj, daŭrigis la papo, citante predikon de Sankta Johano Krizostomo. Ankoraŭ pri la maniero anonci, Jesuo diras: kion ne kunporti dum misiado, ne provizu oron, nec argenton, nec cupron en viain zonoin, nec saceton por voyagio, nec du tunicoin, nec shuoin, nec bastonon, oni legas en la Evangelio. Jesuo diras, commentis la papo, ne fidi ie materiai certezoi, iri en la mondon sen mondumezzo, cun simplezzo. Effettive por la ecclesio, fali en mondumezzon estas la plei malbona affero chiu povas ocasi. Jen kiel oni annonzas, montri Jesuon pli ol paroli pri Jesuo, cai oni montras Jesuon per nia atesto, irante cune, en comunumo. La Signoro forsendas ciuin disciploin, sed neniu iras sola. La apostola ecclesio estas tute misiista, cai en la misio gi trovas sian unuezon, tial iri mildai cai bonai ciel shafidoi, sen mondumezzo cai iri cune. Citie cuscias la schlossilo de la annonzo, finis Francisco, citiu estas la schlossilo de la successo de la evangelizado. Post la pastista instruo fine della generala audienzo, Papo Francisco lancis de novan alvocon por la Ucraina popolo. Nine forgesu li diris la caran cae martirigatan Ucrainan logiantaron, pregiante porche povu baldau finigi ilia cruela sufero. Lasta informo, fronte alla catastrofo causita della tertremo chiu trafis Sirion cae Turchion la sesan della nuna monato, pere della administro faco por la servo della caritato, Francisco havigis helpoin. Hodiaŭ matene ŝipo forlasis la havenon de Napolo, Italio, kaj atingos Iskenderum en Turkio post du tagoj. En la ŝipo kun la materiaj helpoj de la itala registaro kaj de aliaj neregistaraj organizaĵoj estas 10,000 termikaj ĉemizoj, kiujn hieraŭ persone alportis kardinalo Konrad Krajewski, almozdonanto de la papo. La vestagioi atingos la centron por rifugintoi en Turchio. Concerne Sirion, la papo sendis economian helpon alla apostola nunzieio, chiu usos gin por subteni la logiantaron. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.